Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man, I'm 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man.
Ez da mutu! Arratsaldeon denoi, arratsaldeko sirak puntuan dauzkagu, aste artea da eta ez da mutu irratsaioa zuzenean entzuten ari zerate hemen 107.2 FM-an Jantxakun irratian. Hemen izango gaituzue ordu bete ez arratsaldeko 7ak arte. Abenduaren 17a da aste artea eta esan bezala zuzen zuzenean ez da mutu entzuten ari zerate. Osteguna baldin bada aldiz goiz partean errepikapena ari zerate entzuten badakizu, zuzenean entzuteko aukera aste artea arratsaldetan eta errepikapena ostegun goizetan. Eta honetaz gain, gure Android gailuetarako aplikazioari esker eta gure webguneari esker irratsaioak deskargatzeko aukera ere badaukazue. Sartu www.jantxakun.com orrialdean eta hortxe izango dituzue zuen belarrietarako.
Resist. I'm a man. Spell M. A. M. Woman.
Aipatu bezala, abenduaren 17a dugu dagoeneko, neguan sartuta gaude eta gezurra dirurien arren, eguna luzatzen hasi da dagoeneko, lehengo ostirala okerrezan hau izan zen abenduaren 13a Santa Luzia eguna, Zumarragaldean azoka egun handia izaten da urtero, eta honek markatzen digu egunaren luzapena hasten den data. Badakizu ez, San Juanetan urteko egunik luzeena eta gaurik motzena izaten dela, ba Santa Luzian abenduaren 13an iragan den ostiralean alegia, kontrakoa izaten da. urteko egunik motzena eta gaurik luzeena. Horrek zer esan nahi du hemendik aurrera geroz eta argi ordu gehiago izango ditugula, naiz eta oraindik ez da gehiegi nabari, denbora gehiago beharko dugu, hilabete pare bat pasa beharko dira nabaritzera arte, baina esandakoa, honek esan nahi du ja uda gero eta gertuago daukagula. Udazalentzat albiste hona izango da, neguzalerik ere egongo da, baina hori da oraintxe daukaguna gainean eta ez daukagu ezerraiteik. Uda aipatu dudala batzuek, kexatu egiten dira batzuetan, uda bukatzen denean badirudielako festa garaia bukatu dela eta jai handienak udan dauzkagula, baina hemen ez dakit aldrebesagoak izango otegeran edo sekulako gezurra dan, bai ez tapen hori, baina neguan zehar ere festa handiak dauzkagu, aste honetan bertan hasiko zaizkigunak, larun bat honetan Santo Tomas eguna baitegu hemen Donostian eta leku guztietan, noski, baina Donostian festa egun handia izaten dena Santo Tomas. Urtean zehar festa dezente dauzkagu Donostia inguruan, baina neri gehien gustatzen zaizkianak ziur aski Santo Tomasak eta San Sebastianak izango dira eta biak neguan dira. Orain arte aste nagusia kakazarra zen, orain piraten aste nagusiarekin beste itxura bat hartzen ari da eta ba lehen egiten ez nuen moduan gozatu egiten dut orain aste nagusiaz baita ere, baina oraindik nere festa gogokoenak esango nuke Santo Tomasak eta San Sebastianak direla hemen Donostian. Iraia partean, estropadetan ere parranda latza egoten da, egunez, ni gaina akaso zartzen arituko goten naiz, edo alako zeo zer, baina gero eta gehiago gozatzen dut eguneko parrandarekin, gauekoarekin, baina gehiago. Eta esan dizudan bezala, iraia partean estropadak dauzkagu lehen bi gandeetan, eta bueno, ez da parranda kaskarra izaten ere ez, baina ez da nire gogokoenakakoa, eta horretik pozpozin nago, ze astenetan bertan Santo Tomasak dauzkagu eta hemendik hilabete eskasera, San Sebastianak, beraz, aste gogorra gatozkigu gainera. Aurtengoan gainera Santo Tomas eguna, larun batean tokatzen zaigu eta pentsatzen dut kriston jendetza dukiko degula hemen Donostian. Jaieguna izan da askorentzat, ba, errazagoa izango delako bertaratzea, ez? Naiz eta ziur aski desberdintasun handia nabarituko den goizetik arratsaldera, izan ere jende asko goizetan lana doka, larun bata izan arren, baina pentsatzen dut Donostiarra ez den jende ugari gerturatuko zaigula urten, eta eguraldi ona eman duten, ez? Gainera, kriston llenazo eukiko degula Donostiako kaleetan, bai aldezarrean, baita grosen ere, bietan egoten baitira postuak, Taladena, Txistorrarenak, Sagardoa, eta bar. Eta gainera hor aldezar inguruan azoka ere egoten da, bai eskulangintzarena, bai abereena, eta Konstituzio plazan, nola ez, urtero omentzen den edo txerria egongo da, eta zozketatzen dena gainera. Alarea gaina, nik askotan pentsatu izan dut, ez? Txikitan dala amarekin junda Santo Tomas ferira hor aldezarrera, ba, beti tiketak erostu genitun, txerriaren zozketarako, txerria tokatzen zaiozutak, ze kristo itezu, zuzenean aratogi batea eraman olako zehozer, ez? Txian ezingo ez usartu olako animalitzarra, ez da gizu mate undaka kilo pixatze ituna gaina. Aurten alarez, naiz, ez dut inun irakurri zei zen jarri dioten txerriari, edo bueno, zei zen duen aurtengo txerriak, baina urtero izen nahiko kuriosoak izate ditu, eta pixua ere atera izaten da, atera oida komunikabideetan, ba, bueno, albiste handia balitz bezala. Ba, esan dizudan bezala, ni gogo biziz nago, larun bat honetan Santo Tomas feria ospatzeko baserritarrez jantzita, guapo, goitik bera, txapela ondo jarrita, eta kuadrilarekin parranda latza botako edo goizetik, gorputzak aguantatzen didan arte.
Kaixo, 37849 telefonora deitu duzu. Une honetan ez nago hemen. Mezuren bat utzi nahi izanez gero, itxoin seinalea entzun arte.
Urte batzuetan zehar, bat, gainera batez ere groseko Santo Tomasetan, hemen txantxakun irratitik jarri izan dugu postua. Urteren batean, aldezarrean ere tokatu zaigu, ogoratzen dut duela urte asko Trinitateen parantzako sarreran tokatu zitzaigula, eta besteren batean ere ibili gea hortik zehar, baina gehienetan grosen jarri izan dugu, ez dakit noizbait pasatzen gure postutikan, baina alde batetik kutreena izatezen, baina beste alde batetik baita divertigarriena ere, ez? Lako postu, ez dakit nola, esan punki bat montatzen genuen Santo Tomasetan. Aurtengoan ez da ala izango, sentitzen dut, baina, bueno, eukitzazun bere puntuare, aurtengoan gozatzea tokatzen zaigu irratikide guztiei, ba, txanda egin beharrean eta lanean aritu beharrean, ez? Eta oso ondo pasatzen genuen baitare.
Maite nintu zela, gogorarazteko
negu parteko festak aipatu ditudala esan dizuet. Ostiral barkatu larun bat honetan Santo Tomas eguna izango dela, ondoren urtarrila partean ere egun handia izango dugula Donostian, San Sebastian eguna, baina ezin dugu aztu urtarrilero egoten den parrandarik handiena zein den hemen Jantxakun irratiaren eskutik noski, urtarrilaren 11an izango baita urten 2014ko Jantxakun festa. Urtero bezala Gasteizena aretoan izango da eta badakigu zu denak oso fidela zatela bai irratiari bai gure festari, beraz ondo apuntatu urtarrilaren 11an aurten Jantxakun festa ospatuko dugu eta.
Es una estrella y todos quieren follar con ella. Nuestra heroína serie B, la supermujer ficción. Ella es Miss Dolby.
Kartela gaina itxita daukagu aurtengo festarako eta ba, pentsatzen dut Donostiako paretetan ikusiko zenutela dagoeneko, interneten ere zintzilikatuta daukagu eta zabalduko dugu sare sozialetan ere, baina hemen gure uinen bidez esango dizuet ze talde eta DJ entzuteko aukera izango dezuen aurtengo Jantxakun festan. Izan ere badakizuen moduan urtero bezala bi areto hartuko ditugu hemen Egiako Gasteiztenan eta areto handian alde batetik Kanxadouz taldea aukiko dugu entzungai, Kautak ere joko du, Makuluken, Azidoze eta gaua amaitzeko Manu Pogo DJ-a edukiko dugu girotzen. Eta areto txikian, Royal Jaleo, Iban Device, Kino International, Panda Valium eta Nimu DJ-a edukiko ditugu girotzeko. Badakizu, urtero bezala gaueko maiketan irikiko ditugu ateak, gutxi gorabera goizeko seiterdiak arte Kriston Festa izango duzue, leku itxi, goxo, atxegin batean, giro paregabea eta prezio izugarri merkean, beraz badakizu urtarrilaren 11an denak Jantxakun festara.
Color yo marco el ritmo, soy la supermujer ficción y te acerco las estrellas antes de dormir a tu habitación.
Yeah.
Baina gaurko egunaren, Santo Tomas egunaren, Jantxango festaren eta San Sebastian egunaren artean nahiko data bereziak dauzkagu askorentzat opor egunak izango direnak eta mundu osoan zehar ospatzen diren egunak izaten dira gabonak algia. Batzuek erlijioarekin erlazionatuko dituzte data hauek, beste batzuk opariekin, olentzero, Papa Noel, erregeak edo dena delakoak ekarrita, beste batzuek besterik gabe oporregunekin, baten batek ere bai ba, elurrarekin lotuko ditu, baina beno, argi dago mundu guztian zehar ospatzen diren jaiegunak izaten direla, naiz eta zenbait bitxikeria gordetzen dituzten beraien baitan. Bitxikeriek handiena nik uste El Corte Inglesek bere baitan gordetzen duena dela izan ere gutxi gora bera uztaila partetik ja nik uste gabona diala El Corte Inglesen eta baita Espainiar Estatuko Administrazio Publikoan ere ze gabonetako loteria uztailetik aurrea saltzen dute azkeneko urtetan eta apur bat aurreatu egite zaizkie hauei gabonak nik uste baina bueno, gainontzekoek eta mundu guztian zehar esango nuke abendu partean hasten garela gabonen kontu guzti honekin. Hemen Donostia inguruan behintzat argi dago, izan ere iluminatu dizkigute, argiztatu dizkigute kaleak, jarri dituzte adornotxo fila, jaiotzak ere hasi dira ikusten zenbait tokitan, eta nik gabonekin beti usai berezi bat lotzen dut, eta kaletik egoten diren gaztainak erretzeko postu horien usaia izaten da, negu partean, hotza egiten dunean, batean gaztain erre usaia kaletatik zehar, eta niretzako horrek abendua eta gabonak esan nahi du. Argiak aipatu ditu dala, gainera, hemen Donostian nola ez, txuri urdinak dira, nik uste ordenantza municipal horren arabera guztiak izan behar dula txuri urdin Donostiako kaleetan, bai baietako, barkatu obretako baiak, bai adorno argiak, bai espaloietako losa, bueno, dena txuri urdin ez inguratuta gaude, eta urtengoan bai, ikusi ditut zentro inguruan, Aldezarrean, Grosen, Egian, Antigualdean, Amaran, jarri dituztela kaleak apaintzeko edo argi horiek zintzilik ez, kalearen alde batetik bestera. Niri zena ez du esatea, baino ez dakit zergatik alako tristura moduko bat transmititzen diate argi horiek, badakit asmoa kontrakoa dela, baina ez zaizkit bat ere gustatzen argi horiek. Badago jendea gustatzen zaiona, gehiago de gutxigo bat egingo dute pertsona hauek, ba, gabonen sanaiarekin edo gabonen zentzuarekin, baina bueno, ba, esaten dute kaleak alaitzen ditula, paintzen dula, eta bar joan. Nei pertsona argi ez zaizkit bat ere gustatzen eta tristea egite zaizkit argi horiek ikustea kaletikan, ez? Eta baina hausnarketako moduan urrian ordu aldaketa bat inposatzen digute eta horren arrazoi bezala da itzakia bezala esaten digute energia aurrezteko dela eta gero gabonetan bazpare sinesten dugun energia aurreztearena dena argiz betetze digute toki guztitatik kan, orduan ba, bueno, kontra esan txoli ere hor sortzen zain eri. Eta aipatzen dizuen bitxikeria batzuek horretzen dituztela gabonek beraien baitan. Bueno, guk gure inguruan gabon katolikoak ospatzen ditugu eta gure inguruan ospatzen dena eta gure jaiegunen zergatia lanean, klasean, dena delakoan erlijio katolikoaren baitan dago, ez? Erlijio katolikoak esaten du Jesus aurra abenduaren 25ean jaio zela eta hori da ospatzen dena berez gure inguruan. Baina noski, munduan zer erlijio pilo bat daude, eta bitxia da, baina data ia igualak ospatzen dituzte erlijio guztiek bakoitzak bere jainko, profeta, erdi jainko eta sinesmenekin. Honen azalpela oso simplea da, azkenean abenduaren 25aren inguruan, batzuetan 23a, 24a, 26a izan daiteke, baina buelta horretan, aste horretan behintzat, neguko solstizioa gertatzen da. Honek eragina du naturan, bai uztetan, bai animalien portaeran, eta bar, eta bar, eta berez jatorri paganoa duen ospakizun bat da, ez? Eguzki eta ilargiaren faseak aldatu egiten diren momentua da, neguan, udaran badago solstizioa baitare, eta urtean zehar badaude olako beste momentu bereziak, hori da benetan ospatzen dena. Zer gertatzen da, honen ondoren, mendeetan zehar erlijioak joan dira sortzen, eta azken finean erlijioak inposatu egin dira. Ez? Bai hizkuntza kultura bezala gerren bidez inposatzen zirala erlijioekin antzeko agertatu da, baina erlijioak inposatzen zuten pertsonak nahiko bizkorrak izate ziren eta aurretik zegoen sinesmen horren gainean ezartzen zuten erlijioa. Hau da, zuk abenduaren 25ean zure sinesmen naturista edo dena delakoak dauzkazulako ospatzen badezu neguko solstizioa, zergatik inposatuko dizut data berri bat, izan ere ospakizuna barneratuta daukazu, bai pertsona, bai bizarte bezala, banik esango dizut gure profeta, Jesus Haurtxoa, egun horretan jaio zela, orduan esango dizut hori dela ospatzen dezuna eta jada lehenagotik ospatzen zenuela, eta hala egin dute hainbat eta hainbat erlijio. Korregatik, abenduaren 25ean, erlijio pilo batetako jainko, jainkosa, erdi jainko eta profetak jaio ziren, kasualidade hutsa. Adibide batzu jartzearen, Hermes, Buda, Dionisio, Zaratustra, Krishna, Horus, Mithra, Herakles, Adonis, Tamuz, guzti hauek, Jesus aurra bezala, abenduaren 25ean jaio ziren, kasualitatea. Azken finean, esan dizudan bezala, neguko solstizioa aprobetsatzeko era bat besterik ez da, eta mundu guztian zehar ospatzen den data bat da, bakoitzak bere sinesmenen arabera, bakoitzak bere gogoen arabera, baina gutxi gora bera, mundu osoan ospatzen da 25. Hemen gaina, olentzeroren opariak irikitzeko aprobetsatzen dugu. Honetaz gain, abenduaren 31 ere data oso berezia da mundu guztian zehar, izan ere urte baten amaiera eta urrengoaren hasiera markatzen digu, eta gero urtarrila hasieran ere bai, hainbat sinesmenetako ospakizuna daude, Espainia mailan errege magoak izan daitezkeen moduan, edo munduan zehar beste zeinbait ospakizun. Bitxikeria moduan, duela zenbait urte, abenduaren hasieran Poloniara joan nintzen, Jesukristo notza pasanun, ze Krakobian 0°C-tara geunden, baina han zegoeneko gabonak ospatzen ari ziren, eta Papa Noel, edo San Nikolas, beste loeku batzutan deitzen dioten moduan, iraganda zegoen handikan eta opariak utzita zeuzkan, eta abendu hasiera zan, okerrezanago abenduaren 7-8aren bueltan pasatzen da handik opariak ematera, hemen gurean, abenduaren 24ean olentzero pasatzen da, urtarrilaren 6an errege magoak, bakoitzak bere datatxoak moldatzen ditu horretarare bai, baina harritu ninduen eta harreta piztu zidan Polonian abendu hasieran pasa izana San Nikolas edo Aita Noel. Azken finean, adierazgarri garbia da, nola kultura eta herrialde bakoitzak bere ara moldatu ditzaken data hauek, naiz eta kasu honetan erentzia antzeko herrialdea den Polonia, izan ere Polonia baino herrialde katolikoa gorik gutxi izango da gurean dagoeneko mingaina trabatzen ari zait, beraz abestitxoa jarriko dizuet eta urtrago bat edango de, eta oraindik ordu erdiko txapa sartzeko asmoa daukat eta zuei. Mentxan aiz bueltan ur pixkate danda eta ahoko pastositate hoi kenduta. Ba, gaurkoan badirudi nahi gabe, baina neguko festen inguruan zentratzen ari zaidala irratsaioa eta ospakizun eta zai gerala hemendikan, ba, holako kinutxo bat egin nahi nieke bihar ospatzeko asko izango duten pertsona batzuei. Izan ere, bihartik aurrera ofizialki Igeldo udalerri berria izango dugu Gipuzkoan. Usurbilek muga berria izango du bihartik aurrera. Orain dela aste batzuk, kontsulta egin zuten eta Igeldotarrek esan zuten beraiek udalerri propio izan nahi zutela, ba, Gipuzkoako aldundiak erabaki hori errespetatu eta ofizialki bihartik aurrera Igeldo ez da Donostia izango, Igeldo izango. Beraz, zer ospatua izango dute eta hemendik behintzat ez damututik gure keinutxo humila eta zorionak Igeldotar guztiei. Eta horrentxe konturatu naiz, pentsatzen egin ditzala, ez, gaurko irratxa jontan, neguko festen inguruan, eta bain Igeldo aipatu berri dudala, ba, gogoratu naiz, orain Igeldo magalean, antigo daukagu, naiz, eta hemendik aurrera herri desberdina izango den, urtarrilean antiguoko festak ere ospatzen dituzte, San Sebastianekin batera, normalean, ba, aurreko asteburuan, batzutan asteburu berean, tokatzen da, baina hor astebeteko bueltan, antiguoko festak dauzkagure bai, beraz, esaten duenak hemen neguan, ez dagoela festarik eta guztiak udan direla, ez dakit nun bizidan, ze Donostian behintzat esango nuke festa antzekoak ez badira gehiago dauzkagula neguan eta udan, baina, bueno, gaina antigotarrek badaukate berezitasun bat baino gehiago, baina festen inguruan badaukate berezitasun bat, izan ere uda partean San Juanak ere ospatzen dituzte, eta gero hor tartean batzutan, hola, teatzen dute txisteratika festagun bereziren bat, beraien nahi dutelako, eta urtean zehar, ba, bai negu eta bai udaren artean, asmatzen dut ere bai zer ospatua eta festa kantolatzen dituzte. Egia esan nahiko festa batzordea aktiboa daukate Antigon, eta bueno, esan beharra dago ere bai hango poteo maila ez dela broma eta mantendu beharko dutela, izan ere Donostiako poteatzaile ezagun handiena Antigotikan, hor Matia, Eskolta Real eta Mikelete Saldetikan ibili izan dira betidanik poteatzen, eta normala, ba, olako ereduarekin zerrein gaute gaztek, ba, urtean bi, hiru edo lau aldiz festa kantolatu. Horentxe gogoratu nahiz gainera lengo astean lagun batek Antiguoko jaietako kartela erakutsi zidala eta aurten sorpresa bitxi bat daukagu Antiguoko jaietan, izan ere kontzertuei dagokionean, gau batean Euskal Herriko talde handi baten itzulera izango dugu, ba, alde batetik Kolpatuk joko du, Kortaturen bertsioak egiten dituen taldetxo bat, ba, zenbait Antiguotar eta beste Donostiarrez osatuta, baina gau berean Kolpaturekin Anestesiak joko du Antiguon, beraz Anestesiaren itzulera ukiko dugu urtarrilean Antiguoko jaietan. Gainera Antiguon oraintxe goratu nahi zaitare, errepaso aiten nahi naiz, nire Antiguoko jaietako parrandetaz, nahiko latz ari izaten, izan ere nire buru barruan baolako belaino moduko bat daukat, Antiguoko festei daukionean, baina apoteo ligantea ere egiten dute urtarrilean Antiguon, denak dotore jantzi eta ibiltzen dira, lehen esan dizudan kaletatik poteoan, nola ez, Antiguotarren ohitura handia, alde batetik eskupilota, beste batetik pala, esan nuke, ondartzan bainatzea, baina batez ere poteoa izango da Antiguotarren ohiturarik errotuenetakoa.
Money and everything.
Baina lehen aipatu dizudan moduan, ez aztu neguko festarik handiena urtarrila hasieran izango degula aurten Gasteiztenan betiko moduan. Urtarrilaren 11an errepikatzen dizue eta aurten Jantxakun festa egingo dugu, bueno, aurten ez, barkatu, datorren urteko Jantxakun festa 2014ko Jantxakun festa urtarrilaren 11an egiako Gasteiztenan bi areto hartuta. Areto handian Kanxadouz, Kauta, Makuluken, Azidoze eta Manu Pogo DJa izango ditugu eta areto txikian Royal Jaleo Ibandi Baizkino International Panda Valium eta Nimu DJa eukiko ditugu. Giroa berotzeko gaueko 11etan hasiko da urtero bezala eta gutxi gora bera goizeko 6:30 arte irango du festak. Ondoren beti kostatzen zaigu apur bat bertan zaudeten mozkor inamobibleak botatzea bertatik, baina festa asko jota 6:30 arteko izango da, etzerate kexatuko, ez? 7:30 erdiko festa oso oso prezio merkean gaina eta bertatik izango gaituzue, gaina irratiko ahots sentsual eta erakargarri guzti hauen jabeak gu ezagutzeko aukera izango dezue eta urtero bezala bertan egongo dira bi barra, bi kontzertu areto esan dizuetan bezala, merchandising gunea egongo da eta azken urteotan ohitura hartu duguen moduan irratsaioa egingo dugu ere bai zuzen zuzenean Jantxakun festatik, beraz bertan egongo gea, mai bitxo txiki batean, ba, musika mai txiki batekin, mikro batzuekin eta ba, nahi duena gerturatu daila gugana eta esan dizala nahi dituen txorrada guztik mikrofonotikan, bestela gu jongo gea zuen gana eta elkarrizketatuko zaituztegu ere bai zuzen zuzenean gau osoan zehar remititzen arituko gera eta Jantxakun festatik irratsaio berezia ez aztu urtarrilaren 11an itzordua daukazue gaueko 11 aterdietan, ez barkatu gaueko 11etan, urtarrilaren 11an 11etan erresa da gogoratzeko, egiako Gasteiztena aretoan sarrerak segituan jarriko dira salgai, ibiltzaitezte azkar, beraz, izan ere dakizuen moduan, ba, kabida konkretu bat dauka Gasteiztenak eta askotan jendeak kanpoan geratu behar izaten du, ba, urtarrilaren 11an egingo duen hotzarekin, batez ere gaueko ordu txiki hoietan, ba, erretzaile guztiekin batera, ilara luze bat egiten, ea jendea irteten den besteak sartu alizateko, alako arrakasta izaten du eta gure festak, beraz azkarri bilile eta joan zaitezte zuen sarrerak erreserbatzen gure 2014ko Jantxakun festarako.
throne by the hell.
Iepa, barkatu arazo, tekniko txiki bat eukio dugu hor, eta abestiaren amaiera pixa bat bapatekoa egintzaigu, barkatuko duzu, baina, beno, zuzenekoaren kontuak, ez, esanoiden moduan. Hala ere, ez arduratu, festan ez zaigolako gertatuko eta, espero, ez behintzat, eta gertatzen badare, ba, bueno, umore pixatekin hartu, eta egiguzu, konpainia apur bat hor, gazte estenan urtarrilaren amaikan esan bezala. Denbora amaitzen ari zaigu, gaurko irratsaioarena, oraintxe ordua behidatu dut eta 7:08 gutxi gora bera dauzkagu dagoeneko, azkenean hemen ni bakarrikan izketan da izketan hasten naiz eta ordutxoa joaten zaigu, beraz, ba ez dut gai berririk aurkeztuko eta azken abestitxoak jarriko dizkizuet gure irratsaioa honi agur esateko. Nere talde kutxunenetako bat, oraintxe topatu dut hemen daukadala eskura eta esan edo babitu, ez da irratsaioa amaitzeko era txarra.
Some is
Agurre esateko ordu aldu zaigu, datorren astean berriro hemen elkartuko nahi zuekin, badakizue aste arte arratsaldetan, arratsaldeko seiretatik zazpiletara zuzen zuzenean, hemen egun da zazpi.bfm-ean Janjakun irratian, ez da mutu irratsaioa eta ostegun goizetan errepikapena ere entzungai izaten dezue, honetaz gain gure weborrian, janjakun.com weborrian, gure irratsaio guztiak dauzkazue, bai streaming bidez zuzenean entzuteko, eta baita deskargatzeko ere, bai, beraz itzakiarik ez dezue, badakizue, Janjakun irratia jarri belarrian eta gozatu, beraz, datorren astera arte, aste hona izan, eta osondo pasa larumatean Santo Tomasetan.